10 bob.
Birodarlar, sizlar shundan xabarsiz qolishingizni istamayman. Ota-bobolarimizning hammasi nurli bulut ostida kezdilar va hammasi Qizil dengizdan o'tdilar. Ularning hammasi shunday bulut ostida kezib va dengizdan o'tib, Muso payg'ambar nomidan suvga cho'mib, iymon keltirganday bo'ldilar. Hammasi baravar ruhiy oziqni yedilar. Hammasi baravar ruhiy ichimlikni ichdilar. Ular orqalaridan kelayotgan ruhiy qoya toshdan suv ichdilar. U qoya tosh esa Masih edi. Lekin Xudo ularning ko'plaridan rozi bo'lmadi. Ular sahroda halok bo'lishdi. Ularning boshiga tushgan bu ko'rgiliklar biz ulardagi yomon nafsga berilmasligimiz uchun bizga namuna bo'ldi. Ularning ba'zilariga o'xshab butparast bo'lmanglar. Ular haqida Tavrotda shunday yozilgan: Xalq yeyish va ichish uchun o'tirdi, o'ynashmoqqa turdi. Zinokorlik ham qilmaylik, chunki ulardan ba'zilari zinokorlik qildilar va bir kunda ulardan 23 ming kishi nobud bo'ldi. Masihni ham sinov qilmaylik, chunki ulardan ba'zilari Xudoni sinadilar va ilonlardan halok bo'ldilar. Shikoyatbozlik ham qilmanglar, chunki ulardan ba'zilari shikoyat qildilar va qiruvchi ularni urib nobud qildi. Ular boshidan kechirgan bu hodisalarning hammasi biz ibrat olishimiz uchun sodir bo'ldi. Zamonaning oxiriga yetishgan bizlar uchun nasihat tariqasida yozilgan. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Binobarin, ey sevikli birodarlarim, butparastlikdan qochinglar. Men sizlarga aqli borlar deb xitob qilyapman. Gapimni o'zlaringiz muhokama qilinglar. Biz qutlug' kosani qutlar ekanmiz, Masihning qoniga aloqador bo'lmaymizmi? Nonni sindirar ekanmiz, Masihning badaniga aloqador bo'lmaymizmi? Non qanday bitta bo'lsa, biz ham xuddi shunday ko'plashib bitta badanni tashkil etamiz. Axir burda-burda bo'lsa-da, hammamiz bitta nonni bo'lishamiz. Hozirgi dunyoviy Isroilga qaranglar. Xudo shaniga keltiriladigan qurbonlik etlarini yeguvchilar qurbongohda ishtirok etmaydilarmi? Men nima demoqchiman o'zi? But biron narsa hisoblanadimi? Yoki butga bag'ishlangan qurbonlik biror ahamiyat kasb etadimi? Yo'q, ammo majusiylar qurbonlik bag'ishlaganda Xudoga emas, jinlarga bag'ishlaydilar. Sizlar esa jinlar bilan aloqa qilishingizni istamayman. Sizlar ham Rabbimiz kosasidan, ham jinlar kosasidan icholmaysizlar. Ham Rabbimiz dasturxonida, ham jinlar dasturxonida ishtirok qila olmaysizlar. Nahotki biz Rabbimizning rashkini qo'zg'amoqchi bo'lsak, nahotki biz undan kuchli bo'lsak. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa foydali emas. Hamma narsa joiz ekan, lekin hamma narsa ibratli emas. Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Vijdoningiz tinch bo'lishi uchun bozorda sotiladigan hamma narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Chunki Xudovandnikidir yer yuzi va undagi borliq jon. Agar imonsizlardan biri sizlarni chaqirsa va borishga mayil qilsangiz, vijdoningiz tinch bo'lishi uchun oldingizga qo'yilgan har bir narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Mabodo u kishi sizlarga bu butga bag'ishlangan qurbon go'shti deb aytsa, aytganning xotiri uchun va vijdon uchun yemanglar. Zotan yer va undagi borliq jon Xudovandnikidir. Men vijdon deb o'zimning emas, boshqa kishining vijdonini ko'zda tutyapman. Nima uchun boshqa kishining vijdoni tufayli mening erkinligimga dog' tushar ekan? Agar men Xudoga shukrona aytib, ovqatda ishtirok etsam, nega minnatdorchiligim uchun aybdor bo'lar ekanman? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nima yeki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Na yahudiylarni, na yunonlarni, na xudoning jamoatini qoqintiradigan biron narsa qilmanglar. Men ham o'z manfaatimni emas, ko'plarning manfaatini ko'zlayman. Ular najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topmoqchiman.